Divadlo Miriam působí, ať to spočítám dobře, vlastně už 18. rokem. Jeho geneze byla taková, že na jaře v roce 89, čili ještě před listopadem, před sametovou revolucí, tuším k 1. březnu, tehdejší režim otevřel prohibitní oddělení v knihovnách. To znamená, že náhle byly volně přístupné i ty knihy, které 40 let byly uzavřeny a byly to ty knihy proskribovaných autorů. A tehdy se v Praze sešla, dala dohromady skupina členů profesionálních pražských scén, lidí orientovaných, píše řekl bych, obecně humanitně a křesťansky, nežli vysloveně katolicky, a řekli si, že tohle je příležitost, jakým způsobem teda dostat mezi lidi povědomí o lidech, o kterých, nebo o jménech z české literatury, o kterých do té doby žádné povědomí nebylo, naopak byli pilně mazáni a radírováni. A že tedy je nejlepší pořádat jaksi večery, případně pásma, případně i inscenace těchto textů, aby se to urychleně mezi ty lidi dostalo a ty rány, které vznikly za těch 40 let, se nějakým způsobem zacelily. Takže se odešlo do knihovny univerzitní, tam se vlastnoručně opsalo z jediného zachovaného výtisku Znamení moci Jana Zahradníčka, protože ten výběr byl celkem jasný a ten Zahradníček je takové jméno, které nemohlo být pominuto. Už předem se plánovalo, že tam samozřejmě bude taky Rejnek a že tam pochopitelně bude Deml a že tam pochopitelně bude Renč, že tam bude také Seifert svým způsobem opomíjený nebo respektive jaksi potlačovaný a také Orten. Ke všem těm lidem postupně potom došlo, ale Zahradníčkem se začalo a dalo se dohromady pásmo ze Zahradníčka, především založené na jeho tvorbě z let uvěznění, a pod názvem Znamení moci se to uvedlo poprvé ve Starém proboštství na Vyšehradě. Převalil se listopad a rázem se s takovými věci celkem roztrhl pytel. A my jsme uvažovali, co dál. A řekli jsme si, že jak si budeme pokračovat v tom šíření tedy toho básnického slova těchto autorů, ale že druhou takovou linií, po které se můžeme vydat, je linie jaksi působení na mládež. A že to povědomí mládeže o tom, čemu se kdysi v klasických dobách našeho mládí říkalo třeba biblická dějeprava, je velmi, velmi chabé. Takže se udělala první inscenace, skutečná inscenace z prvních dvou knih Mojžíšových formou lidového divadla, které je velice atraktivní pro tenhle způsob tematiky. A pod názvem Když počal Bůh se to začalo uvádět dokonce i v Pražské Viole a potom tak jako postupně i na jiných scénách, i se s tím jezdilo mimo Prahu, ale pořád se tedy někde v té době ještě hledalo stálé místo. Inscenace se režijně ujal Tomáš Vondrovic, dnešní dramaturg divadla na Vinohradech, a tehdy jsme také poprvé spolupracovali s panem Petrem Traxlerem, s kyflohudebníkem, který je od té doby naším velkým přítelem a stálým spolupracovníkem. A potom, protože probíhalo desetiletí duchovní obnovy, tak jsme se zaměřili na tu mládež i v dalších inscenacích, z nichž některé ty texty vznikly přímo na objednávku divadla a týkaly se jednak vztahu Ludmily a Drahomíry, jednak Cyrila a Metoděje a problematiky svatovojtěžské. Do toho pořád pokračovaly i ty poetické večery, ale pořád se hlavně hledalo místo, kde by se dalo hrát. Takže se hrálo tu v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí, tu v Salesiánském, dnešním Salesiánském, tehdy tuším ještě Klicperově divadle v Kobylisích, v divadle v Řeznické, občas se zajíždělo i někam ven. Ale vlastně stálé místo, které bylo takovým, nalezení stálého místa, což byla taková trošku brzda pro tu dramaturgii, tím se dostávám k té vaší otázce a nechci od ní odbíhat, se týkala nebo se točila kolem problematiky, kde hrát. Až teprve v roce 2000 se našel stálý prostor, který máme do dneška, a sice vedle nově postaveného kostela neposkvrněného početí Panny Marie v Praze Strašnicích stojí stále farní dům, kde je sál, který má zároveň pódium a je vlastně takovým jaksi možným, aby se tam hrálo divadlo. Navíc farářem byl tehdy ve Strašnicích otec Marian Klenner, který sám byl velkým přítelem divadla, velkým příznivcem této aktivity. A sám také přišel tedy s tím, že to divadlo by se mohlo jmenovat Miriam, když ten vedlejší kostel je zasvěcen paní Marii. Takže od té doby tedy je to divadlo Miriam. Do té doby jsme si říkali divadlo Petr Klíč, což zase vzniklo z jedné inscenace, z inscenace pro mládež, která se týkala pohádek Boženy Němcové, zdramatizovaný jaksi opravdu do formy celovečerní hry, týkající se putování Krista Pána se svatým Petrem po zemi. To jsou takové velice roztomilé chodské pohádky Boženy Němcové, které trošku stojí ve stínu těch jejich ostatních pohádek.
Jak se proměnila dramaturgie Petr Klíče, tedy už teď Miriam, v rámci umístění na stálé scéně?
To víte, že to je samozřejmě velmi podstatná změna, protože najednou máte jaksi možnost pracovat s tím prostorem, víte, že ten prostor jaksi máte, že to nemusí být jaksi tak operativní, aby se to mohlo hrát kdekoliv, a když něco studujete, tak už víte, kde to uvedete, nikoliv, že musíte najít místo, kde to uvedete. Takže už vlastně jsme si mohli troufnout, i když dejme tomu ty hry k desetiletí duchovní obnovy, i ty hry pro mládež, jako byly právě Petr Klíče, nebo když počal Bůh, byly také regulární inscenace. Ale tady přece jenom už scénicky jsme si mohli dovolit víc. Čili i ty texty mohly být, i když tam samozřejmě není žádné mimořádné technické vybavení, tak je odpovídající a je na profesionální úrovni. Dokonce při svícení otec Klenar pomáhal vlastnoručně, protože ho to opravdu bavilo. V tu chvíli samozřejmě jsme tam mohli jaksi jednak přenášet ty starší inscenace a už tvořit tu dramaturgii i vzhledem k tomu novému prostředí. Takže i ty mládežnické, nebo ty hry pro mládež a pro děti, které tam vznikaly, už třeba mohly pracovat s náročnější scénou, s náročnější výpravou. Taková byla třeba cikánská pohádka Kalo a drak. Taková byla pohádka Za tři facky, což je milá italská pohádka dalšího z proskribovaných českých autorů Jana Vladislava. Začali jsme samozřejmě pokukovat i tedy po celovečerních titulech náročnějších, k čemuž se tedy dostanu. Pořád se rozšiřoval v té době také okruh těch spolupracovníků, což byla velikánská výhoda. Dneska, aniž bych jak si to nějak sortíroval podle chvíle, kdy k nám přistoupili, třeba právě kromě Tomáše Vondrovice, který s námi spolupracuje nadále, tak si velice vážíme spolupráce s emeritním režisérem Národního divadla v Praze, panem Jaromírem Pleskotem, který už u nás dělal tři inscenace, s režisérem Janem Nebeským z divadla Komedie a samozřejmě s řadou herců z pražských divadel, kteří jsou známi ze svých domovských scén, jako je třeba Petr Kostka, nebo jako třeba Petr Perlce z Národního divadla, Lucie Trmíková z divadla Komedie, Tereza Kostková z divadla Pod Palmovkou, Luděk Nešlera z divadla Pod Palmovkou, Tomáš Petřík, který býval v Činohře Národního divadla a teď hostuje jednak ve Fantastice a jednak v divadle Bez zábradlí u Karla Heřmánka, s Ester Janečkovou, kterou tedy posluchači znají z televizních pořadů, samozřejmě pořád s Petrem Traxlerem a tak dále a tak dále. Ale v tom výčtu jmen bych měl asi jmenovat na prvním místě Elenu Strubkovou, což je vlastně iniciátorka celého toho nápadu před těmi 18 lety, která stále vlastně stojí v čele té, on to vlastně dá se říci soubor, ale asi v čele té skupiny, protože pochopitelně, že tohle to musí být založeno především na, řekl bych, vnitřním zájmu a vnitřním zápalu, než na nějakých smluvních nebo nějakých jiných, řekl bych, materiálních nebo hmotných vztazích. Tedy k tomu, jak se změnila ta dramaturgie. Ta dramaturgie se proměnila v tom smyslu, že jsme začali sahat i po titulech pro jaksi náročné, vyspělé večerní nebo tedy dospělé publikum. V tu chvíli samozřejmě jsme ale pokračovali pořád v těch základních liních, které jsme sledovali už do té doby. To je samozřejmě otázka křesťanství, to je otázka humanity, to je otázka demokracie. Na druhé straně je to otázka vztahu k minoritám, pochopitelně. Je to otázka jaksi holokaustu, která pochopitelně nad každým člověkem 20. 21. století neustále visí. Takže právě třeba proto se nastudoval literární pořad z díla Jiřího Vajla Žalospěv za 77 297 obětí. A vlastně první taková nejslavnější inscenace, která vznikla ve Strašnicích se svým způsobem tedy holokaustu nebo té semické a antisemické problematiky týkala také. A to bylo drama současného francouzského spisovatele, vlastně jednoho z nejpřekládanějších dnes, Erika Emanuela Schmidta, které se jmenuje Návštěvník. To je komorní drama, které se týká vlastně jedné z posledních nocí, kterou Sigmund Freud strávil ještě ve Vídni předtím, kdy se rozhodoval pod tlakem už v té době fašistické perzekuce, zda emigrovat nebo neemigrovat. A je to vlastně rozhovor s jeho tajemným hostem nočním, tedy o ním návštěvníkem, který svým způsobem může být třeba i Bůh, ale může to být taky jakýsi kdokoliv, jakýsi takový podivný jedrman ve fraku, frakové pláštěnce, bílé šály a hůlce. Výtečným způsobem hraje pan Kostka a Petr Pelcer stejně výtečným způsobem hraje Freuda. Právě režie se ujal pan režisér Pleskot. A vedou teda rozhovor, který se týká nejenom jaksi osudu Freuda, ale svým způsobem osudu jaksi židovstva jako takového, ale vůbec osudu člověka pod totalitním tlakem, což je nesmírně jaksi závažné téma a je až obdivuhodné, s jakým způsobem, s jakým citem to ten Schmidt, který na své vlastní kůži totalitu nepoznal, zpracoval. Takže v tom Schmidtovi jsme najednou začali, v té době u nás byl přeložen tuším jenom jeho Libertén, což je hra, taková spíše salonní hra o Diderotovi, jsme našli najednou jakoby autora svého srdce, takže krátce na to opět pan režisér Pleskot nastudoval druhého Schmidta a to je vlastně jeho monodrama psané pro slavnou francouzskou herečku Danielu Darrieu podle novely, kterou Schmidt napsal, Oskar a růžová paní. A je to příběh chlapce, který je těžce nemocný a vlastně na pokraji smrti. A přitom vlastně je to psáno s tím Schmidtovským způsobem, kdy se Schmidt i na tyhle ty zcela nejtragičtější chvíle lidského života dokáže podívat s jistým, teď nechci říct nadhledem a dokonce ani ne humorem, ale s mírem, s jistým vyrovnáním, který samozřejmě, ve kterém je samozřejmě také úsměv. Tu růžovou paní u nás stělesňuje Ljuba Benešová, což je emeritní členka někdejšího realistického divadla v Praze, později divadla Labyrint, jedna z předních dramatických jaksi umělkyň tohoto divadla. Dnes tedy, samozřejmě, protože to je psáno pro starou paní, čili dnes je to tedy dáma, která už jaksi je v důchodovém věku, ale je to neuvěřitelně vitální paní a myslím si, že ten její výkon je velmi a velmi pozoruhodný. A právě tedy proto, že to je takhle závažné téma, tak je krásné, jaký úspěch to má nejen v Praze, ale i na ostatních mimopražských scénách. K tomu bych chtěl říct si vůbec jednu zajímavou věc, že ono to divadlo zdánlivě je umístěno velice nevýhodně. Je tedy pravda, že od muzea tam jste asi metrem A, asi za 10 minut a pak jdete parčíkem od té stanice Strašnická, kde tedy vystoupíte, projedete parčíkem a jste přímo před tím kostelem a před tím divadlem, čili od toho muzea vám to zabere asi 15 minut i s tou chůzí. Přesto samozřejmě, jak vám řekne každý praktický divadelník, divadla, která jsou za hradbami, tak jakoby nemají nárok na existenci nebo mají to těžší. To je tedy pravda. Ale ono zase je hezké, že to povědomí do té Prahy časem doputuje i přes ty hradby, jo, pomyslné, které se sice zbořily, jako kdyby pořád ještě byly. Takže třeba Návštěvník se hraje s úspěchem už 4 roky. Ze začátku měl poměrně velmi slušnou návštěvnost, pak samozřejmě ten zájem opadl, byl daleko větší třeba i na zájezdech mimo Prahu. A teď po těch 4 letech se ta návštěvnost zvedá a je to návštěvnicky velmi úspěšná inscenace. Nejbližší repríza je teď 11. dubna, ano. A už teď víme, že jak si zase to vypadá dobře s tou návštěvností, že o to zájem je. Čili zřejmě už zpráva o tom doputovala ze Strašnic až do Prahy, což je dobře.
Naši posluchači možná zaregistrovali v kulturních avízech, že chystáte další titul ze Schmidtovy tvorby Noémovo dítě.
Ten přítomný čas už dneska neplatí. Chystali jsme jaksi třetí inscenaci za Schmidta, a to je jaksi scénickou podobu jeho novely Noémovo dítě. Ale ono celkem je asi dost pochopitelné, že autoři, kteří jsou zároveň prozaiky i dramatiky, tak je v jejich právu rozhodnout, jestli to téma, které si vyberou, zpracují jako drama nebo jako prózu. Noémovo dítě je pravda, Schmidt zpracoval jako prózu. A dokonce ani formou nějakého jaksi poloscénického tvaru, nebo dejme tomu scénického čtení, což samozřejmě není takové, že lidé pasivně předčítají texty na jevišti, ale dneska se scénická čtení po Praze dělají a krásně se ujímají. Tak ani touhle formou si v tuto chvíli Schmidt nepřeje, aby se jeho prózy, které napsal jako prózy, scénicky dělaly. Než ta zpráva k nám doputovala, tak už jsme zhruba byli v polovině příprav, takže jsme museli ty přípravy bohužel k naší velké lítosti přerušit a jak se ta instance se konat nebude. Ale nevadí to, my jednak jsme před 2 měsíci měli velice úspěšnou premiéru, jinou, velice závažnou, a to zase takto jako trošku dramaturgicky objevnou, protože z kanadské dramatiky, z Kanady sem doputuje velmi málo dramatických textů a natož tedy z Kanady hovoří, nebo z té části Kanady, kde se hovoří francouzsky, z té frankofonní Kanady, a my jsme tam našli hru Marka Michela Bouchara, která se jmenuje Osiřelé můzy. A je to velice zajímavé takové rodinné drama, soustředěné na 3 sestry a 1 bratra, kteří řeší své vlastní problémy, ale především také problémy svého původu, svých rodičů. Rodinná dramata jsou ve francouzské literatuře velmi oblíbená už celá staletí, takže tohle se do toho krásně zařazuje. A myslím si speciálně výkony Lucie Trmíkové z divadla Komedia Tomáše Petříka tam stojí za shlédnutí. Na to bych dokonce chtěl, je-li to možno, i posluchače pozvat. Nejbližší repríza je 19. dubna ve Strašnicích a myslím si, že to stojí za vidění. Druhou náhražkou se může stát, za měsíc máme další premiéru, a to je Hodina lásky Josefa Topola. Josef Topol zase patří do té linie těch našich proskribovaných autorů, kterých si všímáme rádi a s láskou a s obdivem a s uznáním a úctou. A je zajímavé, že ačkoliv samozřejmě po listopadu se Josef Topol začal hrát, tak ta Hodina lásky zůstávala jaksi stranou, ačkoliv je to jedno z nejzásadnějších Topolových dramat, psané pro Krejčovo divadlo Za branou v letech 66 a 67, ta premiéra pak se konala v roce 68. A je to samozřejmě takovéto typicky topolovské téma vztahů mezi lidmi, hledání vztahů mezi lidmi, odcizování se člověka člověku a lásky jakožto prostředku k znovu nalézání toho vztahu. Ne nadarmo se ten mladík jmenuje El a ta dívka Ella, což jaksi jsou jaksi francouzsky zástupná jména pro on a ona.
Kromě své stálé scény ve Strašnicích užíváte ještě další velice specifické prostory a musím říct s velmi výrazným ohlasem. Můžete připomenout zvláštní inscenace, kterých se toto umístění týká?
Můžu připomenout, ano, a rád. Ono to trošku vyšlo z něčeho, co se dělalo ve Strašnicích, kde po velmi úspěšné hře, která se hrála v divadle Komedie, jmenovala se Tereska, byla věnována svaté Terezie z Lizie, tak se udělalo jakési volné pokračování a to se hrálo na domácí scéně ve Strašnicích, jakoby konec, úplný konec života Terezie z Lizie, jmenovalo se to Dny noci. A to mělo veliký úspěch, Teresku zase hrála Lenka Trmíková, která to hrála i v divadle Komedie, a tehdy někdy vznikl plán, pro který se nadchl jednak režisér Tomáš Vondrovic a jednak Jan Nebeský, který režíroval jak Teresku, tak Dny noci, že by se dalo hrát divadlo přímo tam, odkud vlastně ve středověku divadlo vzešlo, a to přímo v kostelních prostorách. Ono to zdánlivě vypadá jako protimluv, ale jenom zdánlivě, protože marná sláva, je mi to velmi a velmi líto, ale opravdu jaksi kořeny novověkého divadla jsou vevnitř v chrámu. A dokonce upřímně i kořeny herectví jsou jaksi mezi lidmi církevními, nikoli světskými. Ti světští k tomu potom nějakým způsobem přistupovali, když to divadlo z toho chrámu postupně vycházelo, případně bylo vyháněno. Ale konec konců první divadelní doloženou prostorou třeba u nás je kostel svatého Jiří a prvními herečkami jsou jeho řeholnice. Takže jsme jenom vlastně udělali to, co tam, navrátilo se to tam, kam to patří. Navrátilo se to do chrámu a Tomáš Vondrovic si vymyslel dramatizaci velice zajímavého díla novely německé autorky Gertrude von Lefort, novely, která se jmenuje Pilátova žena. A mluví vlastně o konverzi manželky Piláta Ponského, nebo Poncia Piláta. O jejíž existenci máme apokryficky doloženu a ona rozvádí ten příběh dál a Tomáš Vondrovic to zdramatizoval a situoval přímo pro chrám svaté Voršily v Praze na Národní třídě, kde to mělo svou premiéru a kde se to také několikrát hrálo. Mělo to velice zajímavý ohlas a velice se nám to zalíbilo, takže potom tedy obě herečky, které v tom hrají, to je Lucie Trmíková a Elena Strubková, se rozjeli a zároveň tedy s hudebním doprovodem se rozjeli ty po vlastech českých a to divadlo se v těch chrámech po vlastech českých hraje a pokud je mi známo, vždycky to vlastně má ohlas, protože prostě to je něco neobvyklého. Recitace v chrámu, na to už jsme si zvykli. Recitovává třeba Alfred Strejček, recitovává Miroslav Částek, ale jaksi opravdovské divadlo se vším všudy, jako teda divadelní představení, jako inscenace, to mám pocit, je nejblíž v Polsku. Tam tahle tradice už jaksi chvíli existuje. Takže na tenhle nápad jsme trošku pyšní, rádi bychom v tom pokračovali dál. tak jako trošku pomrkáváme po takových titulech, jako je třeba Zvěstování paní Marie Paula Claudela, nebo jako je novela Barabáš Lagerquistova, kdy ovšem my víme, že Lagerquist to také napsal sám jako drama, takže se rozmýšlíme, uděláme-li si dramatizaci samotnou, abychom nedopadli jako se Schmidtem, a nebo jestli použijeme tu jeho vlastní dramatizaci. Ale ten prostor v okamžiku, když ožije tím slovem, které je citlivě vybráno, tak najednou neuvěřitelně hraje pro podporu toho slova.
Vy jste hovořil o velkém štěstí, které vás potkalo v případě duchovního, který sloužil v přilehlém kostele. Jak je to dnes?
Dneska se situace trošičku změnila, co se týče personálního obsazení, ale naštěstí se vůbec nezměnila, co se týče toho štěstí nebo té spolupráce, protože po otci Klenerovi, který odešel na jiné působiště, přišel pater Jan Balík a je to, řekl bych, stejně velký příznivec a fanda toho divadla, takže s ním jsou ty nejlepší vztahy. Konec konců mám pocit, že tak trošičku to sousedství toho kostela tomu divadlu taky přeje, tak jako že ta boží ruka nad náma pořád někde tí, nebo teda je nám nákloněna.